Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов 2012 елны тарихи-мәдәни мирасны саклау йылы дип игълан итеп, ел дәвамында башкарасы эшләрне бер ай эчендә барлап расларга дигән фәрман чыгарды. Президентның тарихи биналарны саклау һәм яңартуда ярдәмчесе Алеся Балтусова әлеге ел уңаеннан тегелгенә нинди эшләр башкарасы расланмаган дип әйтә. Балтусова Казандагы Татар бистәсе һәм Адмиралтея бистәсенең хәле бик аяныч булуга да борчыла. Тарихи Казанны саклау стратегиясе эшләнеп кабул ителсә, әлеге ике бистәдә дә эшләр башланыр иде дип өметләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
9 январ көнне президент Дмитрий Медведев фәрманы белән илдә Россия тарихи елы дип игълан ителгән иде. Шуннан соң әлеге елны татарның яшь активистлары батырша, Татарстанның аксакаллар шурасы татар тарихи, дине хәлләре Коръән елы дип атады. 26 январ көнне Татарстанда да Русияныкыннан әлләни аерылмаган шул рухтагы тарихи мәдәни мирасны саклау елы булачак дип игълан ителде. Тарихи мәдәни мирас, архитектура һәйкәлләре Татарстанның иң авырткан җире. Казандагы тарихи биналарның җимерелүе, күпләренең инде бетеп юкка чыгуы, шыксыз корылмалар төзелеп, шәһәрнең төссезләнүе бары тик узган елгына дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Татарстан президентының тарихи биналарны саклауда уң кулы булган, узган елның 12 октябрендә аның киңәшчесе итеп билгеләнгән Алеся Балтусова исә Татарстанның әлеге гамәлен Россия күләмендәге елга кушылу булды ди.
Сначала было принято решение в России, год российской истории, и сразу же как принимался...
Русиядә 2012 ел Русия тарихи елы дип аталгач, төбәкләр дә аны үзләрендә ничек атарга икән дип уйлана башлады. Президент карар кылды, без дә монда тарих темасына туры килә торган итеп атарга тиеш идек. Мирасны саклау эше алып барылгач, Болгар һәм Зияны торгызу өчен яңарыш вакыф эшләп килгәч, Казанда һәм республикада да зур эшләр кузгалгач, барысы да тарихи мәдәни мирасны саклау елы дип атасак, дөрес булыр дип белдерде.
Назвать именно год культурно-исторического наследия.
Ди Балтусова. Үзеңнеке үзәктә дигәннән 2012 ел тарихи мәдәни мирасын саклау елы дип игълан ителгәч, татар җәмәгатьчелеге Казанның татар бистәсендәге биналарны рәткә кертүгә дә аерым игътибар булыр дип өметләнә. Күп сүзләр сөйләнсә дә, әле һаман бер урында таптанган сыманрак тәсир кала. Балтусова да кәгаз эшләренең кирәгеннән дә артыграк вакыт алганлыгын яшермәй.
Тему, конечно, ждем результата, но зимой вести какие-то строительные работы невозможно. Ждем начала строительного сезона сначала.
Без альбета Хербер без дня тяжелер кутебиз. Кашкины тузу болмый, без барбызда тузу шлера башлардай вакытны кутебиз. Президент Кушовлен опанай мәчетте янын тәртипкә китерүде урман хуҗалыгы министрлыгы шөгыльләнә. Ул тирәдә яшәүчеләргә яңа йорт корылачак. Ул тарихи һәйкәл түгел, ә йорт элек ничек булган шул рәвештә ясалачак. Исанбаевлар йортының арт ягындагы кушып салган өлеше яңартылачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы Шиһабетдин Мәрҗәни яшәгән йортны Мулин йортын төзекләндерүне дә үз өстенә ала. Бу биналарга килгәндә дә әлегә беренче эшләр генә башкарыла. Проектларга килгәндә күп сораулар туды. Җир мәсьәләләрендә хәл итеп бетерәсе бар. Мин үзем элек читтән караганда вакыт үтә бит, ә нәтиҗәсе юк. Кичекмичә протест чарасы оештырырга кирәк дип уйлый идем. Шуның эчендә кайный башлагач, эшнең бик күп икәнлеген күрәсең. Без хәзерге вазгыятның тоткыннары. Нәтиҗәгә ирешү өчен беренче чиратта бюрократик эшләр кыйынлыклар тудыра.
Потому что это бюрократическая работа в первую очередь, и она затрудняет просто достижение результата.
Ди Балтусова. Эшләр алга барсын өчен һәрвакыт контрольлек итәргә, этеп төртеп торырга кирәклеген дә яшерми ул. Балтусова татар бистәсе өчен комплекслы бер программа әзерләнсә бик яхшы булыр иде ди. Моңа кадәр татар бистәсенә мөнәсәбәттә 6 программа эшләнгән иде инде. Балтусова да әлеге өлкәдә татар бистәсен чемпион дип атый. Татар бистәсен коткару өчен төзелгән әлеге 6 программаның берсенең дә тормышка ашмавын әйтеп, авыр сулап та куя. Шулай ук президент ярдәмчесен Адмиралтейство бистәсенең аянычлы язмышы да борчый.
У меня есть, конечно, идеи, как татарскую слободу развивать. Сейчас ведь она как от нее уже островки остались такие.
Миндә татар бистәсен торгызу идеясе бар барын. Хәзер аннан уак утраулар гына калган бит. Иң беренче чиратта исән калган иске мәчетләрне һәм шулай ук сакланган утарлар турында кайгырту кирәк. Эшне алардан башлау кирәк. Без әзерләнә торган стратегиягә таянып эш итәрбез дип уйлыйм. Киләчәктә урман хуҗалыгы министрлыгы эшенең нәтиҗәсен дә күрербез дип уйлыйм. Безгә Мәскәү һәм Петербурдагы кебек Казан тарихын саклау стратегиясен расларга кирәк. Март ахырына кадәр аны әзерләп бетереп, президентка тәкъдим итәргә тиешбез.
Мы должны такую же стратегию принять в Казани. До конца марта мы должны ее разработать и представить президенту.
Ди Балтусова. Димәк, Татарстанда ике документ та бер тирәдәрәк имзаланыр мөгаен. Тарихи Казанны саклау стратегиясе дә 2012 елда тарихи мәдәни мирасны саклауда башкарасы эшләр исемлегедә. Тарихи мәдәни мирасны саклау йылы буларак кайсы министрлыкларның бу эшләргә җәлеп ителәчәге әле Балтусова сүзләренчә тәгаенләнмәгән. Дөресрәге, ул бу документның ничек әзерләнү нишкәлекләре турында хәбәрдар түгел. Шулай да быел Татарстан башкаласында бигрәк тә әһәмият биреләчәк биналар исемлеге булдырылган инде. Баратынский, Толстой, Горький музейлары, Михляев йортын төзекләндерү белән бергә Галиевлар мәчетенең монорасы куелачак һәм Тукай музееның түбәсе алыштырылачак. Якын араларда нәкъ шушы корылмаларда эш башланачак, ди Балтусова. Казанда әлеге биналардан тыш татар әдәбияты классикларының музейлары да начар хәлдә. Милли музейда ярым йортыгына төзекләндерелгән килеш тора. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова узган елның июнь аенда радиобызга музыка мәдәнияты музеена хәрәбә хәлендә дип әйтерлек бина бирелгән. Тукай музее, Салих Сәйдәш музее, Шәриф Камал яшәгән фатирдагы татар әдәбияты музее, Максим Горький музее барлыгы 15 бүлекнең 12-сен кишекмичә төзекләндерергә кирәк дигән иде. Кем белә, бәлки татар мәдәнияты сәнгатенә караган биналар Татарстандагы мәдәни мирасын саклау йылы уңаеннан үткәреләчәк төзекләндерелү эшләре исемлегенә эләгер. Гадәттә республикада йыл аерым бер темага багышлангач, моңа бөтен районнар да кушылып, үзләренең эшлисе эшләре исемлеген булдырып, аны тормышка ашырырга керешә. Инде тарихи мәдәни истәлекләргә килгәндә, аларны район башлыклары югарыдагы җитәкчеләргә ярарга тырышып, ашык-пышык төзекләндереп, бөтенләй ярамаслык хәлгә дә китереп куярга да мөмкин. Балтусова, артык курыкмаска кирәк. Район шәһәрләрдә безнең тарихи архитектура истәлекләрен саклау иҗтимагый оешмасының әгъзалары бар, алар контрольдә тотачак ди. Үзе исә ул 2012 елда туган як тарихын, ягъни краенны өйрәнүгә яңа игътибар бирелә башласа әйбәт булыр иде дип әйтә. Элек мәктәп программында ул махсус дәрес буларак керә иде. Аны яңадан булдыру кирәк.